possible if you are taking this part of the building to possess the mass. Dimas bestitae li dimas. Li dimas par pasodosho avi. Li dimas par pasodosho grassi. Tak avies li dimas. Tad vies li dar tua atstaitam ipatu iespēju vijas arī tulkot un viju, tiksim, līdīmā apslēgto saturu mēģināt satvert. Situācija ļoti raksturīga, tad, kad sapulcējās ap viņu muitinieki un visādi grīcinieki, un kad fariseji un raksturmācītāji ir pitur līdzi klāva. Un Kornēja par to, ka šādi grīcinieki ir arī sapulcināti un ēd kopā ar viņu. Pie šīm divām līdzībām predikantiem, kas nodarbojās ar spediķošanu, draud lielas briesmas. Un šīs briesmas ir tās, ko Mārtiņš Luters saka, nepļāpāji, ne, ko saka apustulis. Mārtiņš Luters to saka citādā veidā. Apustulis saka, nepļāpāji ir kā pagāvi. Un tas nozīmē, nepļāpāji ir kā pagāvi. Patiesībā tie ir evaģīļu vārdi, tie paši pestītājā vārdi. Tas nozīmē par kaut ko, par kādu domu, par kādu tematu, par kādu lietu, par kādu vajadzību. Kūt ļoti daudz tukša un nevajadzīga un nesaturīga. Un te lūk ir viena tāda iespēja, kur tādas nesaturības un aplamības prasīt prasās. Es jau esmu kādreiz atgādinājis, es nāstījis, ka savā laikā teoloģijas seminārā, kad reiz mēnesi ir šādas arī tādi iztirzājumi, un tas temats bija, tas iztirzājumi tiks bija Jēzus, Jēkava akas, un viņa saruna ar samariešu ūdeni, saruna par dzīvo ūdeni. Tad viens gudrs jau iedzīvojis, jau vecs, mācītājs un predikants, ņēma vārdu un stāstīja, kāds visāds ūdens ir Palestīnā. Tad ir aku ūdens, cistanu ūdens, tur ir avotu ūdens, un visu to stundu viņš tur tā kūta ūdeni burbuļos, un viss tas, kas patiesībā tur bija domāts, tas viss tā ar to, jāsaka, ar to tukšo ūdeni aizgāja prom, bez jēgas, bez satura. Un šeit, šiem diviem līdzības gadījumiem mēs varētu, piemēram, no tāda veida spediķotāja viegli sagaidīt, ka viņš sāk runāt par aitām, par aitu kopību, par to, ko visu var no aitas iegūt, tur ir viruna, tur ir gaļa, un ka tas ir zaudējums, ka tādu nozaudē, un tad ir nepieciešamība gan no pulku saturēt kopā, un tam līdī, un nelaist brīvi un ganībās un daudz ko citu, kas tikai varētu uz aitām būt attiecināt. Un tāpat arī ar pazudušo krasu, tur varētu domāt, būt jārunā, kāda tad nauda tādī laikā apgrozījās, kā sauca tos grašus vai tas naudas vienības. Un lai viņš bija no vāri, vai no sudra, vai no zelta, vai tas, cik liels tam arī būtu tāds zaudējums, ka tas nokrīt un pazūd un tādā veidā. kas jūs esat, lai būsit Dievu vārdu skaidrotāji, brāļi, vienmēr apturiet vērā šo svarīgo atgādinājumu, te pļāpāt kā pagāniem. Te ir tie pļāpāšanas temati, kuri atverās cilvēkam, kas neiedzinās vai nemāk vai negrib iedzināties, vienkārši vienkārši nespēj saprast arī Dievu vārdu vienkāršo skaidro patiesību, un tad viņš guļās tā pa zilo gaisu. Pestītājs atbild uz kādu cilvēku ļoti tādu būtisku sajūtu, tādu būtisku cilvēku stāvokļu tam teikt. Vispirms jau ar to, ko viņš paskaidro farisejiem. Viņš paskaidro, ka Dieva svētajā nodomā ir šīs Dieva mīlestības rūpes. Un viņa sviedzās pirmā kārtā un sevišķi un īpaši. Viņa sviedzās pret tiem, kas ir kaut kā nokļīvaši, pazuduši, kaut kā atraisījušies, kaut kā pazaudējuši sakaru ar Dievu, ar viņa patiesību, ar viņa žēlastību. Un otra lieta ir tā, ka cilvēki to nesaprot. Cilvēki saprot, redzi, kas tā ir par tādu vietu, kāpēc nodarboties ar šādiem atkritušiem un negantiem cilvēkiem, tas aizvaino tos, kas jūtās paši labāki. Un šodien bija tāda viena saruna, ka viena cieņiem dāma nevar iet baznīcā tāpēc, ka tur lūk tādi grīcinieki un tādi grīcinieki, un par to cilvēku viņi zina tādu negantību un tādu negantību, un viņa lūk, kā lai viņa iet baznīcā, ka tur tādi cilvēki arī nāk un viņa tāpēc labāk neiet uz baznīcu. Es teicu, viņa smagi grēko ar to, ka viņa Dieva priekšā sevi tura par labāku, nekā visi pārējie citi. Un, kad īstenībā, ja mums ir jāstāv Dieva priekšā, viņš mūs netiesās, un viņš tikai tāpēc, ka mēs esam sēdējuši blakus kādam, kas nu ir sliktāks par mums, kā mēs domājam, bet ka mēs katrs atbildēsim par sevi. Tāpat tas negantais, kas man blakus apsēdies, tāpat es tas taisnais, un ja lūk tādu vainu nav kādam negantniekam, mēs neviens nevotis netiksim garā taisnībai, kas mūs tiesās. Bet šeit ir jautājums par citu kaut ko. Kā lūk tāds negantnieks, ar kuri negribas varbūt kopā sēdēt, pārzējo pārmet, kā viņš sēž kopā pie galva ar muitniekiem. Kā viņš tā pazemojās, un kā viņš tā sakot, tādiem muitniekiem piešķitām lielu priekšrocību. Viņš nāk par stāvokli, kādā mēs nonākam kādreiz. Kādā mēs pūlīgs. Svētajās rakstos ir divās vietās. Vecajā derībā, 23. Dāvida dziesmā. Un Jāņa evaņģīlijā, 10. Nodaļā. Ir tas brīnišķīgais vēstījums. Viens ir, kas ir nācis ar praviešu vārdu, viens ir, kas nācis ar mūsu pestītāju vārdu par labo gadu. Tas ir Ιησούς Χριστού, παρμήνια φιλήμα σάρκα αντίπαε κουαπέια ουστρετάε δάρμο οπλία το νόμο βίνια δράουτης βίνια ουσουλή εσύ λάπαες κάτς εσύ τας κουριο κλαούς κουριμία πάκκαν κρυψα šitas, kas vada uz kamerā. Apie katru šī vārdu mēs varam atrast, kas es tās glēstas ir tā patiesībā arī dziļāk pateikts. Bet šeit ir tas notikums, ka lūk arī no šī ganītā, ganamā pulka, ir kāda ausi pazūsi, noklīdusi. Kā tas var notikt? Ganības tam izmē ir citādas. Viņas ir atsevišķas vietas, kurās var ganīties pārējais ir atkal tūkstašainas un tūkšas vietas un gans ar savu ganamo pulku arī pārvietojas. Te varbūt kāda avs, kas ir aizkavējusies, kur vēl gribējis kaut kur paiet sādis, kaut ko noplūkt. Te ir kāda avs, kas ir nogājusi no tā ceļa, pa kuru var staigāt, nokrit iekritusi kādās grūtībās vai nu sapinusies ēršķi krūmos, vai iekritusi kādā bedrī. Atur pat mežu smēru aiztrankāta. Viņa vairs nav kopīgā ganamā pulkā. Šī atšķiršanās var notikt, vai nu viņas tās koncēs viņas pašas iniciatīvi, ka viņa lūk negrib ar visiem kopā, viņa grib sev pameklēt kaut ko labā, blakus vai sādis. Viņa var arī būt apmaldināta neatkarīgi no tā, ka viņa ir vai kāds biedējs vai dzīves princis. Gads to ir pamatījis, ka viņa stāv. Viņš pamat tās pārējās un dodas meklē. Jā, kur lai viņš dodas? Tā aidala ir vienāda, samērā vienbuļa, nepārskata. Tai arī ir viena priekšrocība. Tad, kad viņa pati to līdzi ir pamanījusi, ka viņa tagad ir briesmās un atstāvībā, jo viņa var tagad draudēt visādas nelaimes. Viņa ir balss. Un viņa brēc. Viņa brēc un no cīļu, kur viņa ir. Varbūt tiešām viņa vairs nevar nekur pakustēt. Ja viņa ir sapinusies kādos ērkšķājos vai atkal iekritusi kaut kur. Mēs kādreiz tā redzam tādīs skaistajās glezniņās, kā tas gads ir pārliecies par tādu bezdebiņu malu, un tur tā avs ir, tad ir bezdebiņu malā, tad jūs ēkšos iepinusies, un tā kā iekārusies, un pati viņa nav, pati nav spējīga sev palīdzēt. Vienīgais viņa var saukt palīgā. Viņa sāk apzināties savu vainu, savu pārgalvību un kādas un sekas, kas no tā ir radušās, viņa sauc un meklē palīdzību. Ja šīs ainavas Mēs patiesībā ļoti viegli, ļoti tā varam vienkārši nojaust arī tā, tiksim, tā atšķīrušās cilvēka nelaimi. To, kas ir atraisījies, vai nu nomaldīdamies nejauši, vai apzinīgi meklēdam sevi kaut ko blakus ceļos, vai kaut kur aiztrenkāts no kādiem zvēriem. Tas ir tas tā atraisījušās cilvēka stāvoklis, kas atraisās no ganamā pulka, no Kristus draudzes, no Kristus mācīja pulka, no kristīgās baznīcas, no šīs kopības. Un tūdaļ viņš nonāk briesmās. Tās tūdaļ ir briesmas. Tūkstasī ir man draudē dzīvības briesmas no plesīgiem zvēriem, no vilkiem, ar kādiem citiem abūt. Šī atraisīšanās no baznīcas, no kādamā pulka, ir briesmas. Bet šis nelaimīgais, kas nu ir atraisījies, vai no savas pārgalvības, vai arī kādu citādu iemeslu dēļ, viņam mostās šī pazušanas sajūta. Šis briesmas, šis izsalpums, viņi vairs nevar sakot citiem, viņi vairs nav ganībās, tas ganības ir būtiski svarīgi. Nākuši, lai uzņemtu varību. No visa tā viņa tad ir atšķirta un padodam šādām briesmām. Cilvēks atraisījies no kristīgās draudzes, ir nodot šim tūkstnesim un izsalpumam, šim ēkšķiem un vilkiem, kas viņa draudzē. Šai bezcerībai neatrast vairs ceļu, ja uz kuriem lai dodās, kur lai meklē, kā lai tiek atpakaļ. Ceļa nav, saprašana to neatrod, un varbūt nemaz nav iespējams to darīt. Atliek tikai šis rēcījums. Atliek šī malas pacilšana, kungs apžēlu. Uzklausi, es esmu šeit, es esmu te, es esmu nelaimē. Tas iznākums, kas tā neizdās ar šo lielo iepriecinājumu, ka šis nelaimīgais nuklīnušais tiek satirpēts. Tas gads, tas labais, tiešām labais gads, pamet pārējo ganamo pulku, kas ir zilma vairā drošībā, viņš dodas uz šo breicējas balsi un aptrūdis viņu ceļas plecīja. Šis dzīvniec, viņš varbūt ir ievainots, saplosīts, noguris, novārdis. Viņš apvietās ar viņu saudzīgi. Viņš ir saudzīgi, ņemot saudzīgi tas. Saudzīgi viņu kumā. Un priecājās ar saviem draugiem, redzīja, saka, lai esmu atrastu noklīt ar šo pazūkušu nelaimību. Tāpat arī eņģeļiem būs prieks debesīs par vienu grīciņu, kas atpiedās. Ļoti plastiska ir šī aina. Ļoti šis salīdzinājums runā uz mums katrā savā detaļā, katrā savā tādā apskatītajā sīkumā, kā šāda situācija veidojās, kas ir šī situācija sekas, kas ir šī izeja no šīs Pasur Shabbos. Da no Parsha Spakim Yisne in the Maris. Preventing a shee Parit. Parit in the Snark with a Parsha Lama Dada Kasi Irganis. What Halit Iba? Abstractly Tinta. Tornou. Și am prisimit a pasul șană. Întâlnau arita este ca un ca ar se micodua ziua. Maza is grasitis maza na un sripeli în opritusi. Un aizripoiusi. Un nevaluat. Vegli pasus. Vici bens, ces grassitis. Vigi il mas verti in la pur. Per non etsi la tecno prastu griela. Daglia rupetis, vete di quia. Questa sta pasau deium. Ucis mamais, gas nespei. Ne apzināties, ne pateikt. Viņš ir ierikojis kaut kur kādā tumsā un iestidzis tur arī tumsā. Man teikt, neglābjam, kur viņa neviens nemeklēs. Aiz kaut kādām špraugām kaut kur. Grīnā vai sienā vai citur. Un tomēr, viņa zudums nav palicis nepamanīts. Mājas saimniece zina. Ir vai redzējusi, vai neredzējusi, zina, ka viņš ir pietrūcis, ka viņa nav tur kopā pie vispārījā. Viņš kaut kā kazu. Tātad viņš ir notrītis, viņš ir aizrikojis. Ir viena vārda, kā sakot, neteikdams, nekādā veidā sevi neapliecinātams. Šie klusie atkritēji, kas aiziet savu ceļu, un kas tā, kā sakot, ieripo. Tūsā un neziņā. Sieva rūpīgi nekādē. Viņas griba. Viņas iniciatīve. Viņas darbošanās ir tā, kas viņu brāda. Viņš pats ir pasīvs. Nevarīgs, nespēcīgs. Nevajagais, nespēcīgais cilvēks, kas ir tikai tā sakot vienīgā veidā, kas ir parādījušās viņa aktivitātes, ka viņš ir tā, kā mēs sakam, kritis un ripojas un noripojas kaut kur kādā dzīvā. Kas tā sakot izslīdējis no rokām, no tām labajām, rūpīgajām rokām, svētījām rokām, kādās mēs tiekam turēti, aizripojis un nosmēs. Kas tur liels zaudējums? Ko tur sēdēt ar šādiem farisejiem, ar šādiem muitniekiem, kas tāpat ir noripojuši nost no pieklājīgo cilvēku sabiedrības galda? Viņu trūkumu šie kaltīgi cilvēki nejūt. Viņi iztiek bez viņa. Bet tas, kas savās rokās tura visus šos grasīšus, tam arī šis mazumiņš, mazumiņš ir liela vērtība. Cilvēki visi ir ārkārtīgi liela vērtība. bist du jung am Tag und dann ein Iber schon weh. Bist du Iber, du hast am Tag schon zentieren und am Tag zu spät, muss es satt wird zu machen. Liegt das Zitat fertig, mal das Gamaser Kadurius Teichlin ist. Ich bin der Dienst mit dem Kapital. Und die Jüssische Glamata ist. Ich habe dies zu meinem Wesen. Wir lieben mehr Dienst. Ich bin Glamata und Toro und Ostura. Kalkadam Salam. Aus dem Moment, ja, schön, wenn wir die Küche und da immer schön leiden. Mit Saglis und Slatkawa sagt uns, ich rieb mit dem Jepes Schatzwart, die ich sagte, ich kann nicht, ich sage Saglis und Slatkawa. Es nahm das kaum, sagt. Vijušis darbums bez gala kvaltina. Tas nav ja īpašums, to viņš nespēj radīt. Bet tas ir vajadzīgs, kam kādai bija tūrsai, kam kādai sevis savam gandarījumam. Mēs nezinām šos tūrsas ceļus, mēs redzam tikai, ka apsēstībā cilvēki ir satvērti, tātad ir kaut kādas ļoti vērtīgi apsēstības valdinieku. Bet šis kapitāla, var teikt, turētājs, kuriem pieder visi šie zelta un sudraba un vaļa vērtīgi, tas ir norūpē. Un viņš tagad šo mēmo, kas ir tumsas varā, kaut kur iegrimis meklē. Kadreiz vienu no manām skolas skolotājā. Tā skaisti. Kā ir rasti šīs līdības. Un es tā, ka šī sieva rūpīgi vērš. Ka šī sieva aizdec svets. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ja aizdat Dieva vārdu, kuri gaismā var redzēt, kuri gaismā var tas lietiņš redzēt. Tas ir tas viens no tiem meklēšanas līdzekļiem. Tā rūpīgā visu gružu novākšana, kas varētu kaut kādā veidā būt par apslēpšanās vietu. Visas tās cilvēcīgās sagružotības. Pēc tam bija viņi atrod kaut kur mēmu maziņu paslēpšos un priecājās. Tas ir tas viņa skrīks, ka viņa ir atradusi šo vienu vienīgo mazo grasīti, un viņa var tiem pulcināt visu pārējā. To, kas pats vairs nevarēja, nekā sev palīdzīties. Ka palīdzība jau nāk ir no ārpuses. ser suicida. Isto é isso. Estava um bocado acima, precisava um bocado de Mirce, precisava um bocado de Silvex, cujo surta, os poucos testitais, com os chitas a corte, via loucos, via necleixas, para o ser cheio. Gais, arco-íris, mas, a perspectiva de vista, um chaco cactinho, porque era o dito. O piso de para a xista, mas também se da xista, a pequena gaisma, a pequena vertiba, a pequena deva, era o acaso. Tá, a pera de xista, e tivas, rolava os mãos. Um, que destas catemisere, eu vou te ler isto a tromada. Que tanto que pestitais, Dirkskats patsis o balsi, o sākus viņu saukt, bet viņa apžēlušanās. Tas ir bijis ar kaut kāds pazudušais, kaut kur iekritušais savas grēkos un neziņā un tumsā un valdos iestipušais. Un tagad, ka šis pestītājs saukciens, ka šis viņa apgaismojums, tad viņš, jā, tad viņš, tad ir viņš atrasts. Tad viņš, tad tas cilvēks, kas to balsi vai pacīvis, tas ir tas brīdis, kur viņš ir ieraudzīts. Viņš tagad ir pazīmīts. Viņš ir ļoti dziļas, ļoti dzīvdomīgas, bezgala vienkārši savā uzbūvē. Bet aiz katra no tiem, tēliem, es katru pa šīm līdzīm apstāv iekšā. Patieši tas dziļais saturs, kas tā šādā vai tādā veidā pieskarās katru no mums līdz. Jo tas pazudušanas un pazudamības stāvoklis. Tā kā testītājs ilvā, tas jau bija mācikļos. To es atrodu, ka man apstuļi pāvilā. Es nav aga pazudis, pazudināts, teicinības. Kristus mīlas tevi tā, kas man ir nekļējus. Tā Kristus atpēc es esmu. Tas ir tas. Un parlāju par to, šī ļoti vienkāršās divas līdzības ar savu ārējo formu tā, kadreiz var aizvīlināt cilvēkus uz visādām bakusurnām. Bakusurnām par galviem pultiem un ganīšam un aitkotību un ko visu vēl visā to sakara. Vai atkal tādā veidā, kā šī gadījumā, atkal ar visādām prātošanām par to, cik tā liela varbūt tāda vērtība, kas tev ir pazudusi, vai mēs vienmēr noliecamies pie tā santīna vai kaprīks, kas mums izskrīt no rokām, kaut kur vai veikalā vai uz ielas, un iekrīt un varbūt vai pat dubļos. Un tad mēs liekasimies par tādu liekam, un tādā veidā. Ja tas būtu zelta gabaliņš, tad un tā. Bet, kad tas ir vienkārši, vienkārši vai, vai citāds kāds tomās vērtību viņš, vai tad un paliek. Dieva vērtībā nav šīs cilvēcīgās, lietu vērtīšanas laidu paliek. Kā ir apestīties, kas ir mīlējis mūsu līdz galvā un gustu nāvī. Tas ir ierīts visums līdzekļus. lidsbeet, maar zo sterk, zo geestbeet, mijn atlas, mijn mesters, mijn kwetsingen.
Bērniem ir tie pakojums kopā ar pieaugušiem. Un tur augšā viss sakristējis. Un tad es parasti tagad pēdējumā laikā arī izmantoju šīs bībeles stundas. Bērniem to sasiedams.
To
paši faktiski.
Tā apmēram tas arī ir domāts. Paldies!
Man viņas nāk ļoti talkā.
Jā. Mans. Paldies! Tagad mēs varam arī noslēgt un arī būt tādā ziņā arī brīvāki, tāpat kā tie, kas nav atnākuši. Šī ir vēl tādā brīdī svētīšana diena. Kungs Jēzu Kristu. Vīdējs nopējas gārtas, kas no savās rūpējas katru no mums turi. Un Tev sāk par katru no mums, par mūsu grēku, par mūsu pazušanu. Mēs lūdzam Tevi. Tur ir Dieva tāds, kur mēs esam. Redz arī to, cik mēs kādreiz patvarīgi savu ceļu gribam uzņemt. Un nevienmēr tu vari mūs saturēt, pirms mēs neesam sadauzījušies un saplosījušies savos neceļos. Bet te tevis ir žēlastība. Esi mūsu labais gads. Atrodi satveri. Satveri cieši. Un liec mūs priecāties ar līdzi. Tad, kad mēs esam tavā svētā. Nekļer mūs arī tur, kad mēs esam mēri. Mēs paši neapzināmies un nespējām. Bet tā svētā gaisa, lai tavs rūpiņās kārtības un lūkas, kas pieskarās mūsu dzīves, piegružot tavu kaktību, lai tās mūs glābi un atvīvo. Iegrimuma, atbīrībā un tūsā. Mēs lūdzam Tev par visiem Tev, kas ir grūti pārpacījušanās. Kas tas savās griezinies šajos savus tīklus. Kada kļos mažos. Bet tas ir tas pīrējais prāts. Ļauj, ka mēs arī kundzības tāpēc ar kundu. Svētī mūs. Paklaus. Aizstāj mūs par tēmu. Ka mēs visu uz viņu liekam.
Gott du bist da, dann musst du es pats vārdzīs.
Mums tās debesīs, svētīts lai tur tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mums bieži domājas, lai mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mums apvināšanu, bet atpestī mums no ļaunā, jo Tev pieder valstsība, spēks un godība.